Virðulegur forseti. Það opnaðist óvænt gluggi inn í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar nú nýlega þegar bréf sem starfsmenn vetraþjónustu borgarnar höfðu sent yfirmönnum sínum komst í almenna umræðu. Starfsmenn vetraþjónustunnar höfðu þá fengið sig fullsatta af ástandinu sem þeir lýstu, með leyfi forseta, þannig að afstaða borgarnar mótaðist af hringlandahætti, þekkingar og skilningsleysi á verkefninu og virðingarleysi í garð þeirra sem þeim sinna. Í lok bréfsins var svo kvartað undan mismunun, hroka og einelti sem sé rjótgróin í Reykjavíkurborg og bréfritarar vilja rekja til þess að þeir séu ekki langskóla gengnir. Þetta er nöturleg lýsing þeirra sem vinna baki brotnu við að tryggja að íbúar höfuðborgarnar komist leiðar sinnar. Götur og stígar séu mokaðir með forsvaralegum hætti og að hálkuvörnum sé sinnt. Þetta snýst nefnilega ekki bara að íbúar borgarnar og þeir sem sækja hana heim komist leiðar sinnar í hefðbundnum erindisrekstri hvers dags. Heldur er þetta mikilvægt öryggisatriði. Sjúkrabílar, slökkviliðsbílar, lögregla og fleiri þurfa að komast leiðar sinnar. Sérstaklega þótti mér nöturlegt þegar fréttir voru sagðar af því að fólk í sambílum borgarnar hefði gleymst, en það hafði verið innilokað svo dögum skipti vegna færðar. En virðulegu forseti, hvað er það sem veldur? Er þetta miskilin leið meiri hlutans í borginni til að minna á hatur sitt á fjölskyldubílnum? Er meiri hlutin tilbúin til að fórna svo miklu til að hjólandi og gangandi eru látni líða fyrir? Enda öllum orði ljóst að svokallaðir virkir ferðamátar, sem eru til dæmis gangandi og hjólandi, verða nú stundir að líða fyrir þetta stríð borgarnar við fjölskyldubílinn. Stefna Reykjavíkurborgar gagnvart nagladekkjum verður svo síðan eitt stór brandari þegar viðbrögð síðustu daga eru skoðuð. Þessum árásum á samgöngukerfi verður að linna. Það þarf kannski ekki að koma óvart að starfsmenn vetraþjónustu Reykjavíkurborgar sé ekki virtir viðlits af þeim sem ofar sitja í skipuritinu, en þegar það fólk sem mest þarf á þjónustu að halda er farið að líða fyrir, að þá er mála linni.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis,